Areena.
Politiikka Radio.
Eurooppa pyristelee kohti pandemian jälkeistä maailmaa. Tällä viikolla EU-johtajat kokoontuvat Brysseliin huippukokoukseen keskustelemaan koronapandemiasta ja talouden elpymisestä. Samaan aikaan sieltä täältä kuuluu puheita eurooppalaisen talousohjauksen uudistamiseksi vastaamaan pandemian jälkeisen maailman tarpeisiin. Miten Eurooppa muuttuu koronan, suurvaltojen, maailmantalouden puristuksessa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettinen.
Kiitos paljon.
Sekä poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Hyvää kesää.
Ensiksi pieni tietokilpailu startti. Kenen sitaatti on kyseessä? Tämä on aika pitkä. Olen jo kauan ollut sitä mieltä, että budjettikurisäännöt eivät ole olleet sopivat, eivätkä ne etenkään sovi kriisiaikaan tai siihen, että euromaat yrittävät selviytyä ulos pandemia-ajasta. Kenen lausunto?
No, mä arvaan, että Mario Draghi.
Mites Timo?
Kyllä tämä voisi sopia monenkin suuhun. Että tämä varmasti joku Euroopan isoista johtajista, Merkel, Draghi, Macron, mä luulen, että siitä se löytyy.
No joo, oikein vastaus on Italian nykyinen pääministeri, finanssivuosien EKP:n pääjohtaja Mario Draghi. Onneksi olkoon, Antti, oikein vastaus. Ja Timokin oli aika hyvin hajulla tässä hommassa. Ja tämä oli Draghin vastaus budjettikurisääntöjä koskeneeseen kysymykseen parlamentin alahuoneen kyselytunnilla Italiassa. Ja tämä sitaatti siis jatkuu. Haluan tehdä tämän nyt hyvin selväksi. Nämä säännöt on muutettava. Niin miten te tätä lausuntoa tulkitsette?
No, tässähän on siis jo ennen koronapandemiaa komissio aloitti tämän budjettisääntöjen uudistustyön. Ja niiden budjettisääntöjen ongelma on se, että vaikka se sääntö on, että saa 3% alijäämä ja 60% velkasuhde suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin siinä on niitä kaikkia sääntöjä ja poikkeuksia ja muita. Ja se ohjekirja, komission ohjekirjat, miten näitä sääntöjä tulkitaan erilaisissa tilanteissa, se on yli 100 sivua pitkä. Ja se prosessi ennen koronakriisiä jo aloitettiin, että sitä sääntökehikkoa yksinkertaistettaisiin. Ja keskeinen vastaus EU:lta oli se, että ne koko budjettisäännöt laitettiin koronakriisin alkaessa jäähylle täysin, että ne eivät vaikuttaneet mitenkään. Ja EU-maat saavat vastata niin kuin sielu sietää tähän kriisiin. Ja se oli taloudellisesti merkittävä vastaus tähän koronakriisiin. Ja nyt mietitään siitä, että minkälainen se uudistus tulee olemaan ja minkälaisena ne säännöt otetaan takaisin tämän niin kuin koronakriisin akuutin vaiheen jälkeen. Ja Mario Draghi ja välimerelliset maat, varmaan Ranska siinä mukana, ajaa semmoista linjaa, että niitä pitää oleellisesti löystää. Sitten pohjoiset maat, Saksa, Suomi, nuukanelikko ajaa varmasti tämmöistä tiukempaa linjaa, että pitää pikemminkin yksinkertaistaa ja ehkä koventaa niitä sääntöjä, mutta ei niinkään löystää. Tämä on se keskeinen dynamiikka siinä.
Musta siinä on kaksi pointtia. Ensimmäinen on se, että sääntöjen tulkinta on yksinkertaisesti vanhentunut. Eli nämä raja-arvot, jotka määritettiin silloin 90-luvun lopussa, alijäämä 3%, velka-aste 60%, niin euroalue kokonaisuudessaan ei toteuta niitä. Eli jos euroalue kokonaisuudessaan hakisi euroalueen jäseneksi, se ei näiden nykyisten sääntöjen vallitessa pääsisi euroalueen jäseneksi. Eli tämä on ikään kuin tietoisuus siitä, että näitä sääntöjä on muutettava, koska ne on yksinkertaisesti vanhentuneet. No sitten on tämä toinen pointti siitä, että mitä nämä säännöt sallii tai minkälaiseen talouspolitiikkaan nämä säännöt yleisesti euroaluetta ohjaa. Ja siinä Draghi varmasti edustaa sen tyyppistä linjaa, jossa nähdään, että näillä säännöillä on tällainen niin kuin myötäsyklinen vaikutus. Eli silloin, kun taloudessa menee huonosti, niin ne ei oikein kannusta tai mahdollista vastasyklistä politiikkaa, investointeja, ja kun taloudessa menee lujaa, niin ei sitten ehkä, siinä ei ole mitään tämmöistä niin kuin varsinaista jarrumekanismia olemassa mahdollisen niin kuin ylikuumenemisen hillinnäksi. Niin nämä on ehkä ne kaksi keskeistä ongelmaa, johon Draghi tässä lausunnossa viittaa.
Näitä Draghin puheitahan on aiemminkin tulkittu lähestulkoon sana kerrallaan, niin Niin miten tätä pitäisi sitten tulkita siis esimerkiksi aikoinaan finanssikriisin vuosina, siis tämä kuuluisa 2012 whatever it takes-lausunto, pidämme euron pystyssä kaikin keinoin ja uskokaa minua, keinot todellakin riittävät, niitä piisaa. Tämä oli nyt hyvin vapaa suomennus siitä lausujasta, mutta pitääkö tässäkin niin tavallaan tulkita tätä, mitä hän sanoo parlamentissa, kenties elävässä keskustelutilanteessa sanasta sanaan, jos haluamme todellakin nyt metsästää sitä, että minkälaiseen mahdollisen uudenlaisen talouspoliittisen ohjauksen kynnyksellä tässä Euroopassa kenties tullaan olemaan, vai johtaako tämä tavallaan sitten mennyt historia meitä vähän pahasti harhaan tässä suhteessa, eli koska Draghin lausuntoja on totuttu lukemaan sanasta sanaa, niin nytkin luemme sanasta sanaan lausuntoja, tai välttämättä pitäisi lukea niinkään sanasta sanaa.
No, tässä on Draghia kohtaa Italian pääministerinä varmasti erittäin suuret poliittiset odotukset, paitsi Italiassa, niin myös Euroopan ulkopuolella. Ero Euroopan keskuspankin ja sitten EU-maiden välisen päätöksenteon kanssa on siinä, että EKP on rajattu demokratian ulkopuolelle ja se on erittäin itsenäinen ja se pystyy tekemään suuria muutoksia. Draghi nimenomaan osoitti sen, että kun hän sanoi whatever it takes, niin hän ei ollut muun muassa kertonut kenellekään Euroopan keskuspankin neuvoston, eli euromaiden kansallisten keskuspankkien johtajille tästä asiasta mitä, ja he lukivat sen lehdestä. Ja sen jälkeen, kun se lupaus oli tehty, niin sitä ei enää voitu vetää takaisin. Ja se Draghi omatoimisesti muutti Euroopan keskuspankkia instituution sillä tavalla, että esimerkiksi tämän lupauksen seurauksena markkinoilta poistui huoli siitä, että yksikään euromaa ei voi mennä konkurssiin. Ja sen jälkeen Draghi teki vielä paljon lisää. Budjettisääntöjen suhteen se ei ole niin yksinkertaista, että Draghi on vaan Italian pääministeri. Ja se, että miten niitä budjettisääntöjä nyt muutetaan, niin siihen vaikuttaa varmasti Brexit, se, että Iso-Britannia ei ole enää mukana. Se vaikuttaa voimatasapainoon ja sitten toisekseen, kuinka suuri vaikka Saksassa tulee olemaan poliittinen suunnanmuutos vaalien jälkeen, mitä tapahtuu Ranskassa presidentinvaaleissa ja parlamenttivaaleissa, mutta että näitä Draghin sanomisia pääministereinä ei voida samalla tavalla kyllä tulkita kuin Euroopan keskuspankin johtaja.
Niin, mä ajattelin, että se, jos ajattelet, mikä se yhtenäisyys näissä kommenteissa on, niin kyllä mä ajattelin, että se liittyy sellaiseen periaatteelliseen näkemykseen siitä, että mistä tässä talousyhteistyössä on lopulta kyse. Onko se vaan puhtaasti tekninen oikeudellinen järjestely vai onko se poliittinen projekti, johon on jollain tavalla myös reagoitava uudella tavalla, kun tulee uudenlaisia tilanteita. Ja kyllä mä tässä näen niin kuin tiettyjä yhtäläisyyksiä tämän 2012 lausunnon ja sitten näiden myöhempien kommenttien välillä, koska mikä siinä 2012 tilanteessahan oli olennaista se, että markkinat löi vetoa sen puolesta, että osa euromaista kaatuu, koska ne luotti siihen, että Euroopan keskuspankki, se pysyy vaan hyvin siinä niin kuin tarkkaan rajatussa perussopimuksessa rajatussa tehtävässään, eli hintavakauden varmistamisessa, ja se ei lähde näihin nosto-ohjelmiin samalla tavoin kuin Yhdysvalloissa. Ja se niin kuin radikaalius siinä 2012 lausunnossa oli se, että Draghi sanoi, että ei, vaan tämä on poliittinen projekti, johon ollaan investoitu paljon poliittista pääomaa, ja myös keskuspankki ei ole vaan pelkkä mikään oikeudellisten mekanismien valvoja, vaan se on myös osa tätä poliittista projektia, ja se tulee käyttämään vaikutusvaltaansa sen puolesta, että tämä rakennelma saadaan pidettyä pystyssä. Ja nyt niin kuin me ollaan samantyyppisen niin kuin valinnan edessä, että me ei voida vaan pelkästään niin kuin hirttäytyä niihin olemassa oleviin sääntöihin ja tulkintoihin, vaan meidän pitää miettiä tämän euroalueen luonnetta poliittisena projektina ja tehdä meidän vastaus sen näkemyksen mukaisesti.
Niin, siis tämä on aika kiinnostavaa, että siis onko tämä, tuleeko Draghi tässä samalla ikään kuin sanottaneeksi Italialle, joka on siis suuri euromaa, suurimpia teollisuusviejämaita Euroopassa, valtavan kokoinen EU-maa, niin sen, että Euroopan unioni on Italialle syvä poliittinen projekti.
Kyllä, ja totta kai hän on, niin kuin, jos ajatellaan, mikä hänen niin kuin merkityksensä on, vaikka suhteessa viime vuoteen, niin kyllähän silloin koronakriisi alkuvaiheessa taas oli nämä puheet siitä, että Italian EU-jäsenyys on vaakalaudalla tai eurojäsenyys erityisesti on vaakalaudalla. Ja kyllä Draghi on selkeästi vienyt sitä keskustelua siihen suuntaan, että Italia on taas mukana tässä europrojektissa laajemmin. Mutta tietysti se, mikä niin kuin Draghin näkökulmassa on olennaista, on se, että hän pyrkii tuottamaan Euroopan tasolla myös sellaista analyysiä, joka paremmin pureutuisi näihin Italian ongelmiin, kun meillä ehkä pohjoisessa usein se näkemys on se, että Italian taloudenpito on ollut jollain tavalla vastuutonta ja leväperäistä, kun totuus on, että niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana se budjetti on perusjäämältään, eli jos korkomenot otetaan pois, niin se on pääosin ollut ylijäämäinen. Italia on elänyt hyvinkin säästeliästi. Ongelma on se, että sillä on iso velkataakka, joka periytyy 80-luvulta yhdistettynä todella heikkoon talouskasvuun. Ja tämä on se spiraali, jonka Draghi pyrkii nyt rikkomaan tällä valtavalla elvytysohjelmalla.
No tämä on kiinnostava siis Draghista vielä sen verran, että hänhän viittasi tässä samassa puheenvuorossansa parlamentissa, että nyt on kyseessä keskustelu, joka tulee viemään suuren osan ensi vuodesta ja tavallaan, että tämä keskustelu ei ole vielä edes kunnolla alkanut, niin mikä on siis tilanne, mihin pitää varautua, minkälaisen keskustelun kynnyksellä me olemme tällä hetkellä?
No se liittyy nimenomaan siihen, että millä tavalla niitä budjettisääntöjä uudistetaan. Mä itse luulen, että tämän koronakriisin myötä Euroopan komission pohjaesitys tulee olemaan paljon radikaalimpi, mitä se ilman koronakriisiä olisi ollut. Että jos se uudistusprojekti, mikä aloitettiin ennen koronakriisiä, oltaisiin aloitettu silloin ja koronaa ei olisi ikinä tullut, niin se uudistus niin kuin siinä komission pohjaesityksessä olisi vähäisempi. Mitä nyt on kuulunut? Puhutaan siitä, että esimerkiksi tähän 3% alijäämäsääntöön tehdään jonkinlaisia poikkeuksia esimerkiksi ympäristö- ja digitaalisille investoille. Samalle matskulle, mitä elpymisrahastossakin on ne päämomentit. Sitten toinen on, että se velkasääntö, se varmasti sitä löystytetään sille, että sehän on käytännössä ollut aina kuollut kirja. Että sen merkitystä ylipäätään talousohjauksessa vähennetään. Ja sitten, mikä koronakriisin myötä on ihan uusi idea, on tämmöinen poikkeuskäytäntö ylipäätään, se malli tavallaan, että miten vastattiin tähän koronakriisiin, oli se, että ne säännöt vaan laitettiin piippuhyllylle. Ja samalla tavalla esimerkiksi Saksassa, jossa on erittäin tiukka velkajarru, niin se velkajarru laitettiin vaan piippuhyllylle. Eli että mahdollisesti tähän sääntökehikkoon luodaan tämmöinen jonkinlainen tapa, että vaikka sitä niin kuin sääntöjä sinänsä ei löystytettäisikään paljon, niin tulevia kriisejä ajatellen voidaan luoda semmoinen suhteellisen helppo mekanismi, jolla se koko sääntökehikko voidaan jättää pois. Mutta nämä on nyt niitä niin kuin asioita, mistä on puhuttu, ja se liittyy nimenomaan siihen, mitä Timo sanoi, että tavallaan mitä sillä koko uudistuksella halutaan. Halutaanko sillä, että kun seuraavan kerran rytisee, että jäsenmaat sitten pystyvät siihen vastaamaan, vai pitääkö silloin sooloilla uudestaan ja keksiä jotain uutta, vai pitääkö tehdä vaikka uusia elpymisrahastoja vai mikä. Mutta että se suuri kysymys on todella, että miten tuleviin kriiseihin vastataan. Ja siinä mielessä se keskustelu olisi hyvä käydä nyt niin sanotusti hyvän sään aikaan, että varautuen niihin tuleviin kriiseihin.
Joo, tässä on musta useampi kokonaisuus. Ensimmäinen on tämä niin kuin säännöt, josta Antti musta hyvin puhuu. Ja siinä ehkä se isoin keskustelu koskee sitä sääntöjen tulkintaa tai sääntöjen sisältöä. Ja siinä nyt on ollut pöydällä vähän niin kuin erityyppisiä ratkaisuvaihtoehtoja. En usko, että Eurooppa tulisi toimeen ilman minkäänlaisia sääntöjä, vaan tämän tyyppinen rahaliitto vaatii kyllä jonkinlaiset säännöt. Mutta onko kyse tämän tyyppisistä niin kuin tarkoista raja-arvoista, kuten Maastrichtin sopimuksen tapauksessa, vai niin kuin nykyään on jo ekonomistikunnassakin jo uudenlaisia ehdotuksia siitä, että pitäisikö säännöt korvata jonkinlaisilla yleisemmillä standardeilla, jotka olisi ikään kuin tämmöisiä menetelmällisiä kuvauksia siitä, että mitä on hyvä ja kestävä taloudenpito. Eli päästäisiin tämmöisistä niin kuin numeerisista raja-arvoista enemmän semmoisiin laajempiin menetelmällisiin tarkastuksiin tai tarkasteluihin, joka koskee julkistalouksien vakauksia. Ja tämä niin kuin siirtymä säännöistä standardeihin on ainakin nyt tällä hetkellä yksi keskeinen eurooppalainen keskustelu, jota käydään. Toinen on sitten tämä kysymys eurooppalaisesta ohjausjaksosta, eli kun komissio antaa jäsenmaille suosituksia siitä, että mihin suuntaan heidän pitäisi kehittää omaa julkistaloutta tai siihen liittyviä keskeisiä kysymyksiä, investointeja ja näin edelleen, niin mitä tälle järjestelmälle on tapahtumassa, ja siinä on paljon ollut keskustelua siitä, että tämmöiset niin kuin sosiaalipoliittiset kysymykset pitäisi paremmin ottaa huomioon myös siinä, että tämä järjestelmä on tähän mennessä ollut liian kapea. Sitä on katsottu liikaa vaan tämän julkistalouden jotenkin kirjanpidon näkökulmasta, vaan enemmän niin kuin sosiaaliseen ja myös ilmastokestävyyteen liittyvät kysymykset pitäisi ottaa mukaan. Ja sitten on tietysti kolmas iso juttu on tämä EU-budjetti ja sen uudistaminen. Siihen sisältyy tietysti tämä omien varojen järjestelmän uudistaminen, eli ehdotukset siitä, että voisiko EUlla olla uusia yhteisiä tulolähteitä. On puhuttu nyt digiverosta, Sitten tämän finanssitransaktioverosta on puhuttu, päästökauppajärjestelmän uudistamisesta, tämän tyyppisistä kysymyksistä. Sekä sitten tietysti siitä, joka puhututtaa tosi paljon Suomessakin, eli se, että tuleeko tästä elpymisrahastosta jonkinlainen niin kuin uusi väline myös tähän EU-päätöksentekoon. Et sinänsähän tämä viime kesän päätös oli juridisesti kertaluontoinen, mutta monet on nähneet, että kun nämä markkinat kerran luodaan, niin onko sitten niin kuin houkutus miettiä, että voisiko jonkinlainen vastaava järjestely olla osa myös tätä EUn talouspoliittista kokonaisuutta myös jatkossa.
Osaatko Timo arvioida tätä puolta, jos pelaat sitä niin kuin Euroopan laajuiseen poliittiseen keskusteluun, tätä kysymystä pysyväisluonteisuudesta tai kertaluonteisuudesta?
No, mä ajattelin, että se olennainen kysymys siinä on se, että niin kuin ehkä Suomessa on vähän väärin tulkittu mun nähdäkseni näitä kommentteja, joita esimerkiksi Saksassa Olaf Scholz on esittänyt tai EKP:ssä Christine Lagarde, jotka on vaatinut tätä, että tästä pitäisi tehdä pysyvä instrumentti. He on vaatineet sitä, mutta he on samalla vaatineet sitä, että sen vastapainoksi pitää kehittää myös tätä EUn omien varojen järjestelmää. Siinä on hyvin periaatteinen ero, että tulisiko tämän tyyppisen instrumentin rahoitus ikään kuin vain jäsenmaksuista, kuten nyt tässä elpymisrahaston tapauksessa, vai tulisiko sen vastapainona kehittää EUlle tätä omien varojen järjestelmää, jolloin se takaisinmaksu ainakin merkittävältä osin siirtyisi tämmöisen niin kuin EU-tason yhteisten tulojen kautta rahoitettavaksi. Ja tämä on mun nähdäkseni se niin kuin isompi eurooppalainen linja, joka tällä hetkellä on vahvempi. Ja siinä mielessä musta Suomessakin kannattaisi niin kuin avoimin mielin suhtautua tähän keskusteluun tästä elpymisrahaston muuttamisesta pysyväksi, koska se keskustelu ei ole niin yksioikoinen kuin nykyään ehkä ajatellaan, että se olisi niin kuin samantyyppinen niin kuin jäsenmaksuilla rahoitettava järjestely.
Joo, tätähän tulkitaan tavallaan aika rajusti suuntaan ja toiseen. Nimenomaan tätä keskustelua, että myöskin nämä Draghin kommentit ovat yhdistetty ikään kuin puheenvuoroina sellaisiksi puheenvuoroiksi, että tämä on nyt merkki siitä, että tällainen ikään kuin jonkinlainen pysyvä uudenlainen järjestely on jo syntymässä.
Niin se suuri kysymys on se, että onko tämä, tai se pelko mikä on, niin on se, että on tehty tämä elpymisrahasto ja siinä on periaatepäätökset yhteisestä velasta ja elvytyksestä, että voiko se luoda tälle tavallaan takaoven kautta velkaunionin, joka on perussopimusten vastainen ja näin. Mutta mitä Timo sanoi, se liittyy nimenomaan siihen, että mun nähdäkseni se perustuslaillinen kritiikki on ihan perusteltua, mitä pohjoisesta tulee, että tavallaan unionia ei voida muuttaa velkaunioniksi tai fiskaaliunioniksi ilman, että vaikka tätä laajempaa kysymystä omien varojen kehittämisestä otetaan pöydälle. Tai sitten ihan toisella tavalla, että aletaan avaamaan perussopimuksia ja mietitään niin kuin laajemmin, mikä tämä unionin talouskonstituutio on. Ja siinä mielessä tämä koko laaja keskustelu budjettisäännöistä ja fiskaalista kapasiteetista. Mario Draghi oli siis EKP:n johtajana erittäin suorasanainen siinä, että EKP on joutunut tekemään liikaa, koska jäsenmaat, euromaat tekee liian vähän kansallisella tasolla, ja toiseksi hän on puhunut hyvin avoimesti, että euroalue tarvii jonkinlaisen tämmöisen keskitetyn fiskaalisen kapasiteetin, ja näitä puheita pitää tavallaan verrata siihen, että mitä hän ajattelee, että mikä on niin kuin taloudellisesti tarkoituksenmukaista rahaliitossa. Mm. Mutta yhtä tärkeää on myös se, että se poliittis-taloudellinen integraatio ei tapahdu takaoven kautta, vaan nimenomaan avoimesti ja poliittisilla päätöksillä, eikä juridisella tulkinnalla.
Kyllä, mutta että, mä ajattelin, että perussopimusten näkökulmasta niin tämän tyyppinen ratkaisu, jossa EU ottaisi kokonaisuutena yhteisvelkaa ja sen vastineena olisi tämmöisiä niin kuin nimenomaan omien varojen järjestelmän kautta tulevia tuloja, niin se olisi mun nähdäkseni paljon vähemmän ongelmallinen kuin tämä 2020 sovittu elpymisrahastoratkaisu, joka rahoitettiin sitten niin kuin käytännössä niin kuin yksittäisten maiden jäsenmaksujen kautta. Ja koska silloinhan tämä ongelma koski nimenomaan tätä budjettitasapainon periaatetta, että luodaanko me nyt tällainen niin kuin budjettimeno, jonka vastineeksi ei ole sitten EU-budjetissa omaa tuloa. Mutta tämän tyyppinen järjestely, jossa sitten selkeästi esimerkiksi päästökauppajärjestelmä tuloa uudistamalla tai jonkinlaisen vastaavan järjestelyn kautta, niin luotaisi myös niin kuin uusi tulonlähde sen yhteisvelan vastineeksi, niin mun nähdäkseni se olisi oikeudellisesti paljon vähemmän ongelmallinen. Ja toinen kysymys liittyy tietysti siihen, että tällaista velkaahan ei perussopimusten mukaan saa käyttää niin kuin yksittäisten maiden pelastamiseen käytännössä, niin, ellei ole jotain tämmöistä niin kuin luonnon katastrofiin verrattavaa tapahtumaa.
Kuten pandemia.
Mutta olennaistahan on se, että myös, että mihin se raha käytetään. Että jos meillä on kuitenkin se, niin kuin Euroopassa selkeästi yhteisiä kohteita, joihin me tarvitaan investointeja, kuten vaikka ilmastoinvestoinnit, investoinnit tutkimukseen, Euroopan talouden uudistamiseen, jossa selkeästi on löydettävissä tämmöinen yhteinen hyöty, niin kuin tästä näkökulmasta se on oikeudellisesti mun nähdäkseni vähemmän ongelmallinen.
Mä oon samaa mieltä niistä omien varojen kehittämisestä. Siinä mielessä se artikla, kun se nyt 122, joka on tämä luonnonkatastrofipykälä, niin sehän on erittäin tälleen epäselkeä siinä mielessä, että voidaan todeta, että korona on poikkeuksellinen luonnonkatastrofi, mutta onko sitten nämä ympäristö- ja digi-investoinnit sellaisia, jotka sinänsä liittyy suoraan siihen. Se on perusteltu näkökulma, mitä sä sanot, mutta että siinä joudutaan niin kuin tulkitsemaan sitä, että voidaanko sillä, mitä sillä artiklalla 122 tehdä. Sillä samallahan perusteltiin myös näitä ensimmäisiä elpymisrahastoja eurokriisin aikana.
Niin mä ajattelin, että se on niin kuin, jos ajattelee sitä 122 ja 125 yhteensä, mikä se on se periaate? Ja sehän on se, että ei pidä tehdä sellaisia järjestelyjä, jotka edesauttaa niin kuin huonon tai vastuuttoman taloudenpidon kehitystä EU:ssa, mutta ei se ole periaate sen puolesta, etteikö EU saisi tehdä yhdessä toimia oman kilpailukykynsä edistämiseen, niin kuin investointien edistämiseen EU-tasolla. Ja tämä on minusta niin kuin se iso kysymys, koska me luultavasti tarvitaan hyvin suuria ilmastoinvestointeja esimerkiksi EU:ssa ja on paljon asioita, mitkä on järkevää tehdä EU:n tasolla, kuten investoinnit tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Mutta niin kuin itsekin olen, kun olen käynyt jossain valiokunnissa kommentoimassa, niin olen usein korostanut, että on kokonaisuus. Ja Suomen kannalta niin kuin olennaista on ymmärtää, että parhaaseen lopputulokseen päästäisiin, kun näitä asioita tarkasteltaisiin nimenomaan kokonaisuutena. Että ei pohdita vaan teknisesti, että mistä raha tulee ja mihin se menee, vaan että mikä on tämä niin kuin koko budjetin tarkoitus, mikä on tämän EU:n tarkoitus, mikä on näiden, niin kuin, kun, jos me jotain tällaista järjestelyä tehdään, niin mihin se raha käytetään. Kaikki nämä niin kuin riippuu tai liittyy toisiinsa nämä kysymykset ja sen takia joskus ehkä suomalaisessa keskustelussa mua vaivaa, että se menee liikaa tällaisiin niin kuin oikeudellisiin detaljeihin tai iso kuva siitä, että mihin tämä koko homma perustuu, niin on katoamassa.
Tämä on ihan ydinkysymys liittyen vaikka just näihin niin kuin budjettisääntöihin, että viilataanko me tavallaan niitä yksittäisiä sääntöjä tai sitten tässä elpymisrahastokeskustelussa, että katsotaanko vaan niitä yksittäisiä pykäliä. Jos katsotaan vaikka nyt valtioneuvostoa EU-poliittista selontekoa, niin siinähän tavallaan kategorisesti sanoudutaan irti siitä, että tarkastellaan perussopimusta kokonaisuutena tai uudelleen arvioidaan sitä, että kaikki muutokset, mitä tehdään, pitää tehdä sen sisällä, jolloin, että jos ajatellaan, että se perussopimuksen niin kuin se talouspoliittinen poljento, mikä on tullut, on sovittu 80-luvulla, 90-luvulla, se maailma, missä Eurooppa oli silloin, on hyvin erilainen, erityisesti finanssikriisin jälkeen ja vielä erityisemmin koronakriisin jälkeen tai niin kuin maailmanpoliittisen kylmenemisen jälkeen ja muuta. Siihen pitäisi uskaltaa poliittisesti mennä, että mikä se niin kuin taloudellinen perusta on, mihin sillä pyritään. Ja niin kuin tähän pitäisi nimenomaan päästä.
Joo, tämä on mielenkiintoinen. Siis tämän, tavallaan nyt siis tämän eurooppalaisen talousohjauksen muuttuminen, niin jos nyt puhutaan Suomesta, niin se tuntuu olevan Suomelle jopa aika siis eksistentiaalinen kysymys. Siis ainakin siis jos katsoo tätä asiasta esimerkiksi elpymispaketista käytyä sisäpoliittista keskustelua, näkyy muun muassa siis perinteisen integraatiomyönteisen puolueen kokoomuksen venkoiluna eduskunnassa keväällä. Tyhjä äänestämiset ynnä muut vastaavat tapaukset. Niin miten te siis arvioitte, että miten, jos puhutaan Suomesta vähän, jossa on aika tiukka tämä kansallinen perinne, siis niiltä osin siis tämmöinen budjettikuri, valtionvelan välttely, se on pitkää suomalaista poliittista traditiota, niin, ja tämmöinen eetos ei hetkessä Suomessa muutu. Niin mitä tapahtuu esimerkiksi Suomen EU-suhteelle, jos EU liikahtaa niin kuin uusille urille tässä mielessä?
Hyvä kysymys. Ensinnäkin tämä elpymisrahasto musta oli hyvin erityinen ongelma, koska siinä se keskustelu Suomessa meni jo alusta lähtien niin kuin mun nähdäkseni vähän niin kuin väärille raiteille. Se meni niin kuin epäolennaisuuksiin. Ja mikä siinä hukku oli se iso kuva siitä, että minkä takia tällaista järjestelyä ylipäätänsä tarvitaan. Ja se liittyi, Suomessa se ajatus oli se, että tällä nyt pelastetaan jotain Etelä-Euroopan maita, jotka on ikään kuin sössineet taloutensa, kun taas ehkä muualla Euroopassa näkökulma oli enemmän se, että kun Meillä on tällainen kriisi, joka koskee kaikkia. Tässä on selkeästi solidaarisuuselementti, mutta me ollaan myös tilanteessa, jossa Euroopan keskuspankki on käyttänyt ne keinonsa, joita sillä on. Et me tarvitaan tällainen finanssipoliittinen työntövoima. Ja tässä on niinku myös ajatus siitä, että me pystytään oppimaan eurokriisin virheistä, josta tällaista ei tehty ja Eurooppa jäi niinku pitkälle Yhdysvallain talouskehityksestä jälkeen. Joten Suomessa niinku tämän elpymisrahaston suhteen niin se iso kuva oli jotenkin katoamassa. Ja toinen pointti ehkä Suomen suhteen on se, että Suomessa meillä ehkä on jonkinlainen niinku intellektuaalinen linkki näiden sääntöjen ja sitten yleisesti niinku vastuullisuuden välillä ja se, että ajatus siitä, että Euroopassa voi tehdä vastuullista ja hyvää talouspolitiikkaa, vaan näiden sääntöjen kautta niin on mun nähdäkseni myös osin ongelmallinen tai rajoittunut näkemys. Koska iso kysymyshän on Euroopan tasolla se, että miten me mahdollistetaan niin kuin järkevän finanssipolitiikan toteuttaminen sellaisissa tilanteissa, jossa tulee talouskriisi, joka uhkaa joko euroaluetta tai sitten yksittäisiä maita. Ja nämä säännöt ei ole tällä hetkellä riittävä vastaus siihen, että miten me mahdollistetaan tällainen finanssipoliittinen elvytys. Ja siinä on monta niin kuin ratkaisuvaihtoehtoja, eikä se ole ollenkaan selvää, että mikä on Suomen kannalta hyvä ja paras, mutta että ehkä niin kuin tätäkin kysymystä pitäisi enemmän lähestyä niistä ongelmista käsin ja miettiä ratkaisuja niihin, kun jäädä jumiin ehkä
tällaisiin
periaatteelliseen niin kuin, kantaan.
Joo. Mä sanoisin, että miksi se keskustelu lähti väärille urille. No siinä on varmasti siitä tullaan tekemään tutkimusta paljon tulevina vuosina, mutta yksi keskeinen asia oli se, että tavallaan hallitus jatkoi tätä Suomen EU-politiikan pitkää linjaa ja siinä jaettuja oletuksia. Tavallaan se elpymisrahaston oikeutus perustui siihen, että myös Suomi hyötyy, Suomen vienti hyötyy tästä, että kun me olemme tässä mukana. Sitä ei esitetty avoimesti. Tämä on solidaarinen asia, että Suomi on tässä nyt maksajapuolella ja tämä on solidaarisuuden osoitus. Mä luulen, että jos tämä olisi sanottu alusta asti selvemmin, niin ei oltaisi menty siihen saantokeskusteluun niinkään suoremmin. Että siinä tämä varmasti on yksi asia, mikä vaikutti siihen julkiseen keskusteluun. Sitten se, että miksi se kokoomuksella teki niin vaikeaa, niin on se, että kokoomus on nimenomaan, että se oli kokoomukselle vaikea pala, koska elpymisrahaston myötä nimenomaan unionin suhde talouspolitiikkaan muuttui. Ja erityisesti suhteessa eurokriisiin, eli unioni otti velkaa, jossa oli vielä pieni määrä tämmöistä elvyttäviä tulonsiirtoja, jotka kokoomuksessa ja nimenomaan tämmöisessä keskusta-oikeistolaisessa tulkinnassa talouspolitiikasta niin on niin kuin valkosipulia sille, mitä pitäisi oikeasti tehdä. Niin se kokoomuksen kipuilu liittyi nimenomaan siihen, että tulkittiin, että unionin suhtautuminen talouspolitiikkaan niin kuin löystyy liikaa tai muuttuu liian vasemmistolaiseksi. Mutta että yleisemmin siitä, että miten hallitus ja oppositio ja Suomi suhtautuu tähän unionin kehitykseen, niin mun nähdäkseni tässä on ihan selvästi semmoinen, että tämä Suomen politiikan pitkä linja, joka perustuu tähän sääntöperustaisuuteen, näihin budjettisääntöihin, tähän no bailout-sääntöön, 125, kaikki on vastuussa toisistaan. Ei pidä tehdä yhteisiä hankkeita, vaan pitää niin kuin jokainen vastaa itsestään. Niin se on vanhentunut. Se vanhentuu finanssikriisissä ja erityisesti koronakriisissä. Ja siihen on myös niin kuin voimasuhteet. Ja jos katsotaan taloustieteilijöitä, niin taloustieteilijät sanoo aivan suoraan, että niitä budjettisääntöjä pitää muuttaa. Euroopan keskuspankin pitää voida tehdä enemmän. Pitää tehdä kehittää budjettia niin, että siinä on fiskaalinen kapasiteetti mukana. Että ne on niin kuin poliittisia duubioita, jotka tavallaan nyt estää sen keskustelun eteenpäin menemisen. Mutta että maailma on muuttunut ja EUkin muuttuu, mutta muuttuuko Suomen EU-politiikan pitkä linja?
Mä jäin miettimään, tämä on mulle ehkä avoin kysymys, että onko todella niin, että tämä artikla 125 on jonkinlainen Suomen EU-politiikan keskeinen teesi tai jonkinlainen kivijalka? Koska ei se, jos mä ajattelen suomalaista EU-keskustelua kansanäänestyksestä lähtien, ajattelen Lipposen kautta se retoriikka, niin eihän tämän tyyppiset kysymykset sitä niin kuin mitenkään erityisesti dominoinut. Silloin ajatus oli se, että jonkinlainen vahva ja toimintakykyinen EU on Suomen etu ja Suomen on syytä myös olla ytimessä niin kuin päättämässä näistä asioista. Mutta että tämä eurokriisi niin kuin kokemusmaailmana ja tapahtumana muutti selkeästi suomalaista asennoitumista ja silloin tämä suhtautuminen sääntöihin nousi jotenkin uudella tavalla pinnalle ja meillä ehkä myös luotiin sellaista historiaa, jossa Suomi sitten on selkeästi ollut jonkinlaisen niin kuin sääntöperustainen ikäaikainen puolustaja, mutta että ei se niin kuin, mä en ehkä näe sitä niin kuin jotenkin koko suomalaista EU-historiaa määrittävänä periaatteena samassa määrin.
Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Politiikka Radiossa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettinen sekä poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Pyöritään syvässä päässä EU-vettä, näin sitä voisi sanoa. Ja mitä tuota johtopäätöksiä tästä nyt sitten pitäisi vetää tästä orastavasta keskustelusta eurooppalaisen talousohjauksen muuttamiseksi? Yksi johtopäätös, joka on hyvin hätäiseen jo vedetty, on se, että tällainen sääntöjen muuttaminen tulisi merkitsemään siis tulonsiirtojen lisääntymistä Euroopan maiden välillä. Niin miten arvioitte tätä?
No mä ajattelin, että eihän tämä, jos ajatellaan näitä raja-arvoja, niin se ei musta nyt erityisesti liity siihen. Että totta kai sitten, jos säännöt on huonosti suunniteltu, niin totta kai se lisää tämmöistä niin kuin systeemitason riskien vaaraa ja sitten mahdollisesti niin kuin heikon euroalueen riskit on riskit myös Suomelle. Mutta että yleisesti en näe, että tähän sääntöihin nyt sinänsä liittyisi tällaista niin kuin tulonsiirtoriskiä. Ehkä se liittyy sitten tähän omien varojen järjestelmän uudistamiseen ja mahdollisesti sitten tämmöisen niin kuin EU-budjetin kasvattamiseen, jossa Suomi on sitten nettomaksaja, niin siihen se saattaa liittyä. Mutta että en näe, että varsinaisesti tämä euroalueen sääntöohjaus niin olisi tämän tulonsiirtoelementin kannalta se kaikista keskeisin.
Mun mielestä se on kaksi semmoista suurta päälinjaa ja molemmat nähtiin koronakriisissä. Eli tavallaan tässä, että kun puhutaan unionin talouspolitiikan kehittymisestä ja siitä, että minne EU menee, niin että pitäisi valita jompikumpi, että joko tehdään niin, että oikeasti sitten kun seuraava kriisi tulee, niin siihen vastataan kansallisesti niin, että Euroopan keskuspankki pitää rahoitusolot matalalla niin kuin se on jo luvannut tehdä ja tulee tekemään niin kauan kuin euroalue on. Tai sitten, että kehitetäänkö eurooppalaisia ratkaisuja, jossa pyritään sitten kehittämään vaikka euroalueelle omaa finanssipoliittista kapasiteettia tai kehittämään EU-budjettia niin, että siellä koheesiorahojen ja maataloustukien lisäksi olisi tämmöinen finanssipoliittinen osio, jolla vastataan kriisiin. Tämä on se ydinkysymys, että halutaanko unionia kehittää, unionin talouspolitiikkaa kehittää niin, että se tapahtuu edelleen kansallisesti, niin kuin sen on pitänyt tähän astikin tapahtua. Se edellyttää silloin selkeästi niiden budjettisääntöjen löysäämistä tai aivan vähintään sitä, että ne on helpompi laittaa sitten piippuhyllylle tulevissa kriiseissä. Vai sitten, että pyritäänkö kehittämään tämmöisiä elpymisrahaston kaltaisia järjestelyitä, joilla vastataan sitten vastasyklisesti kriiseihin. Ja molemmissa niissä on ongelmia, molemmat on niinku vaikeita, mutta että jos jommankumman näistä valitsee ja sitten lähtee sitä kautta niinku menemään eteenpäin, niin se ainakin edistää sitä keskustelua.
No mitä nyt pitäisi poliittisesti sitten päätellä? Meillä on siis sellainen tilanne, että kahdessa suuressa EU-maassa, siis Saksassa ja Ranskassa, on pikkuhiljaa vaalit edessä ja siis poliittiset asetelmat ovat toisin sanoen muutoksessa. Niin miten te päättelette näistä poliittisista asetelmista, vaikkapa nyt sitten Saksassa ja Ranskassa, että minkälaista tulevaisuutta ne povaavat Euroopan unionille?
No tietysti Saksan kysymyksen suhteen, niin olennaistahan ei ole vaan pelkästään tämä suhtautuminen näihin sääntöihin, vaan se, että minkälaisen finanssipoliittisen virityksen Saksa itse valitsee vaalien jälkeen. Ja esimerkiksi jos vihreät nousee merkittävään asemaan hallituksessa, niin he on luvannut edistää merkittäviä ilmastoinvestointeja, jotka on sitten välillisesti myös keskeisiä tämän euroalueen kannalta, koska euroalueen pitkäaikainen ongelma on ollut se, että tämä Saksan säästämisaste suhteessa muuhun Eurooppaan on ollut niin korkea ja se on johtanut näihin euroalueen sisäisiin tasapainoihin. Joten se, että minkä tyyppinen hallitus Saksaan tulee, minkälaista finanssipolitiikkaa se harjoittaa, niin sillä on suuri merkitys myös euroalueen tulevaisuuden kannalta. Ja totta kai sillä on vaikutusta myös sitten näihin sääntöihin ja niiden tulkintaan, mutta kuten nähtiin, niin CDU itsessäänkin niin on ehkä jonkin verran muuttunut siitä ajasta, kun Schäuble oli valtiovarainministeri ja tämä elpymisrahastopäätös ehkä on yksi esimerkki siitä, että Saksa ei ole enää samalla tavalla periaatteellinen tämän sääntökysymyksen suhteen, vaan sillä on suurempia intressejä, jotka liittyy ennen kaikkea tämän euroalueen kasassa pitämiseen. Ja Saksa näkee niin kuin omat intressinsä ei vaan jonkun abstraktien sääntöjen puolustamisessa, vaan tämän euroalueen yhtenäisyyden puolustamisessa, joka sitten kokonaisuutena on hyvin merkittävä Saksan vientiteollisuudelle ja muodostaa Saksan vientiteollisuudelle keskeisen etulyöntiasema.
Eli ajattelet, Timo, että vaikka siis CDU jatkaisi vaalien jälkeen niin kuin suurena poliittisena voimatekijänä edelleen Saksassa, niin se ei tarkoittaisi tällaista ikään kuin paluuta tällaiseen tiukkaan vanhaan budjettikurinormistoon.
Niin mä ajattelen, että se, jos ajattelee tätä Saksan isoa linjaa tässä viimeisen 10, ehkä 20 vuoden aikana, niin tämä ajatus tämmöisestä vanhasta ordoliberalismista, jossa ajatus on se, että meillä on niinku tiukat säännöt ja jotenkin mennään ne säännöt ja oikeudelliset normit ja periaatteet edellä lähestytään tätä talousyhteistyötä, niin se ei ole enää ollut samassa määrin vaikutusvaltainen, vaan että Saksan ajatteluakin ohjaa hyvin vahvasti tämä niin kuin vientivetoisen kasvun malli ja Saksan vientiteollisuuden etu. Ja silloin Saksa on pystynyt tässä jo eurokriisin jälkeen luopumaan joistain hyvin keskeisistä periaatteista, mitä tulee vaikka keskuspankin näihin osto-ohjelmiin, jotka on niin kuin hyvin vahvassa ristiriidassa vanhan Bundesbank-ideologian kanssa, tai Saksa on pystynyt uudistamaan näiden sääntöjen tulkintaa, joka on ristiriidassa tämmöisen niin kuin periaatteellisen sääntöorientoituneisuuden kanssa. Joten kyllä mä ajattelin, että niin kuin Saksan poliittista linjaa ohjaa enemmän tämmöinen niin kuin reaalipoliittinen analyysi siitä, että mikä on euroalueen merkitys Saksan vientiteollisuudelle ja mitkä on ne riskit, jotka liittyy sitten Saksan tai mahdollisesti esimerkiksi euroalueen hajoamiseen, koska se olisi niin kuin Saksan vientiteollisuudelle hyvin iso shokki.
Antti.
Joo, viimeksi me puhuttiin tästä Saksan vaalitilanteesta ja vihreistä, ja sen jälkeen tilanne on muuttunut, että kun viimeksi oli nämä kanslerikandidaatit valittu, niin vihreät ja CDU-CSU oli rinta rinna, ja monissa gallupeissa vihreät jopa johti. Mutta tilannehan on nyt normalisoitunut siinä mielessä, että kaula CDU-CSU ja vihreiden välillä on vajaa 10% tällä hetkellä, eli tilanne on normalisoitunut. CDU-CSU on edelleen saamassa historiallisen vaalitappion, mutta se johtaa selvästi. Tällä hetkellä mitä siellä tapahtuu gallupeissa mielenkiintoista on se, että kun vihreät on vähän laskenut, niin liberaalipuolue FDP on noussut ja se tällä vauhilla nousee kohta demareiden ohi. Ja sillä voi olla tietenkin vaikutusta, että se on varmasti näin, mitä Timo sanoi, että semmoista pragmatismia on sitten näiden niin kuin julkituotujen tavoitteiden mukaan, mutta tällä hetkellä puolueista, mitkä oletettavasti hallituksessa jollain kombolla on, eli CDU, CSU, vihreät, FDP ja SPD, niin niistä ainoastaan vihreät kyseenalaistaa vaikka tämän velkajarrun. Ja että jos tulisi vaikka sellainen hallitus, jossa kristillisdemokraatit, sosiaalidemokraatit ja FDP, tämmöinen niin sanottu Saksa-hallitus, ja Laschet, CDU-johtaja on mun nähdäkseni enempi tämmöinen demariyhteistyöajat, tämmöinen Schröderiläinen, että se voisi ollakin, että se olisi hänelle henkilökohtaisesti luonnollisempi valinta, että vihreät jätettäisiin ulkopuolelle, mutta että mä näen kyllä ihan oleellisena tekijänä tässä sen, että jotta Saksan suhtautuminen talouspolitiikkaan olisi muutakin kuin pragmaattista, että se voitaisiin sanoa julki, että nyt harkitaan uudestaan tätä velkajarrua, mietitään budjettisääntöjä niin kuin avoimesti uudella tavalla, niin se edellyttää kyllä sen, että vihreät on hallituksessa mukana, koska se on vihreille niin selvä tämmöinen ultimaattum, että näitä budjettisääntöjä on pakko löysätä paitsi Saksassa, niin myös EU-tasolla, jotta niitä ilmastoinvestointeja saadaan aikaiseksi. Niin, et mä näen suurena riskinä sen, että jos se meneekin siihen, että vihreät jätetään oppositioon, niin silloin se muutos, mikä on olemassa, niin se tulee olemaan pienempi.
No osaatteko arvioida Ranskan poliittista tilannetta? Macron on menossa kohti vaaleihin.
No nythän oli sunnuntaina mielenkiintoinen aluevaalien tulos, jossa tämä aluevaalit sunnuntaina oli tavallaan Macronin ja sitten radikaalioikeiston Le Penin tämmöinen väliottelu tai joku tämmöinen näytösottelu, niin se meni molemmilla aivan penki alle. Että Le Pen sai huonomman kannatuksen kuin 2015, aivan täydellinen alisuoriutuminen, odotettiin, että voittaa selkeästi, niin meni todella surkeasti. Ja siinä on semmoinen ero, että kun Marine Le Penin isä aina ylilöi gallupit, niin Marine Le Pen on nyt, tytär Le Pen on nelissä edellisissä vaaleissa alisuoriutunut. Eli tavallaan momentti menee koko ajan. Mutta niin menee Macronillakin. Eli tämä Macronin luoma uusi liike ei ole löytänyt minkäänlaista omaa identiteettiä ja se vaan kannattelee sitä Macronia. Ja tässä oli mielenkiintoista se, että vaalien kiistaton voittaja oli Xavier Bertrand ja republikaanipuolue. Eli vanha keskusta oikeisto, joka Macronin piti romauttaa viimeisissä vaaleissa, niin nousee erittäin kovaa ja sai paremman tuloksen kuin 2015 aluevaalien ensimmäisellä kierroksella. Mm.
Niin no kyllä se iso tarina musta on se, että Macronin suosio on niin kuin tasaisesti hiipunut ja näissä gallupeissa Le Pen on niin kuin henkilö, jos katsotaan vain ensimmäisen kierroksen tuloksia, niin on jopa noussut vähän Macronin edelle. Mutta tietysti kuten tiedetään tällaisessa kaksivaiheisessa presidentinvaalissa, niin luultavasti tulos olisi kuitenkin aika samansuuntainen kuin silloin edellisellä kerralla. Eli Macron varmasti toisella kierroksella vielä sitten voittaisi Le Penin. Ja kyllähän tietysti osa näistä niin kuin Macronin uudistuksista on, kyllä ehkä itsekin ajattelee, että kyllä ne on Ranskan kontekstissa tarpeellisia ja ihan perusteltuja, mitä tulee eläkejärjestelmän uudistamiseen ja muuta. Ja tietysti nämä niin kuin polttoaineveroon ja tämän tyyppisiin kysymyksiin liittyvät asiat on sellaisia, joista sitten Macron on paljon myös kärsinyt tämän keltaliiviliikkeen myötä. Mutta että vaikea nähdä, että ehkä sieltä tietysti tämä oikeistopuolueen nousu on totta kai vielä mahdollinen, kuten nämä paikallisvaalit näytti, mutta kyllä se tällä hetkellä mä sanoisin, että vielä tilanne näyttää aika hyvältä Macronin osalta. Mm.
Se tulee olemaan kiinnostava siinä mielessä, että keltaliivien noususta lähtien niin Macron on siirtynyt talouspoliittisesti oikealle, jos katsotaan henkilövalintoja. Et siellä on esimerkiksi Ranskan nykyinen pääministeri Jean Castex on Nicolas Sarkozy, entinen kabinettipäällikkö. Siellä on erittäin paljon ministereitä, jotka tulee Sarkozy läheltä. Eli Macron on jo siirtynyt talouspolitiikassa lähemmäs republikaanipuoluetta oletuksella varmaankin, että hän on tajunnut jo aikoja päiviä sitten, että tämä hänen Le Rem-liike niin kuin tussahtaa ja hän ei tule tulevissa että vaikka hän presidentinvaalit voittaisikin, niin se hänen liikkeensä ei tule saamaan parlamentista enemmistöä niin kuin se sai edellisissä parlamenttivaaleissa 2017, ja hän joutuu hallitsemaan republikaanipuolueen kanssa. Siksi tässä on kiinnostava tämä, että jos republikaanit nousisikin niin, että mä luulen, että Macron nimenomaan toivoo, että Le Pen on toisella kierroksella. Se on helpoin voittaa. Jokainen tavalla, kuka tahansa siellä olisi Le Penia vastaan, niin hänen olisi helppo voittaa, koska sitten Le Penia vastaan on niin kuin helppo. Häntä vastaan on helppo äänestämättä niin kuin sen vastaehokkaan puolesta, mutta sitten tilanne olisikin kiinnostavaa, jos toisella kierroksella olisikin Macron ja sitten republikaanien, vaikka nyt tämä Xavier Bertrand tai sitten Michel Barnier tai joku muu keskusta-oikeiston henkilö.
No Macron on tunnettu tällaisesta kunnianhimostansa myös tämän EU-politiikan suhteen, niin onko tässä odotettavissa nyt sitten muutoksia, jos Ranskassa poliittinen valta vaihtuu tai siirtyy?
Joo, se on kiinnostavaa, koska tietysti Macron yleisesti poliittisena hahmona, hän nousi valtaan tietyn niin kuin epäpoliittisen agendan varjolla ja hän niin kuin, hänen suosionsa myös perustuu osin siihen, että hän on tällaisen niin kuin politiikan yläpuolella ja kiinnittyy ehkä tämmöisiin yleispäteviin arvoihin. Mutta mitä tämä tarkoittaa sitten EUn näkökulmasta, niin ehkä yleinen näkemys on se, että kyllä Macronilla riittää vielä kunnianhimoa, mitä tulee tämmöisen niin kuin EUn globaalin roolin vahvistamiseen, mitä tulee EUn talousohjauksen kehittämiseen, tällaisen yleisen niin kuin strategisen autonomian, niin kuin sanotaan, niin sen vahvistamiseen. Ja kyllä Saksassakin on paljon sellaista ajattelua, että tämän Saksa-Ranska-yhteistyön takia niin ihan jokaiseen asiaan ei voi sanoa myöskään ei. Eli joihinkin näistä Macronin aloitteista on jollain tavalla reagoitava. Ja kyllähän niin kuin jos ajattelee tämmöistä niin kuin Euroopan strategista ajattelua, mitä tulee tällaisten niin kuin uusien isojen kysymysten ratkaisemiseen, mitä tulee vaikka digijättien sääntelyyn ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin kyllähän Ranska on näissä kysymyksissä ollut jonkinlainen niin kuin ideamoottori kuitenkin Euroopassa ja monet näkee, että se menee liian pitkälle ja siinä on liikaa protektionistisia elementtejä näin, mutta että mä sanoisin, että Ranska on kuitenkin se taho, joka pyrkii edes tuottamaan jonkinlaista niin kuin uutta ajattelua ja uutta tilannekuvaa näissä kysymyksissä.
Joo, mä en usko kanssa, että Macron luopuu tästä tämmöisestä think tank-mäisestä toiminnasta EUn kehittämiseksi, mutta että se on fakta niin kuin sisäpoliittisesti Ranskassa, että talouspolitiikassa ollaan menty oikealle, mutta myös esimerkiksi aloitettiin tämä poliittisen islamismin vastainen kampanja, jossa meni sitten näissä niin kuin kulttuurisodissa lähemmäs Le Penia, varmaan myös vaalitaktisista syistä, mutta en usko kanssa, että EUn suhteen Macron luopuu tästä EUn kehittämisestä yhtään mihinkään. Mm. Ja se on kiinnostavaa sitten vaikka, että miten tämä Mario Draghin ja Macronin välinen dynamiikka toimii sitten tämän Saksa-Ranska linjan lisäksi. Että mikä tämä voimatasapaino sitten siitä euron kehittämisestä sitten Saksan vaalien jälkeen ja Ranskan presidenttivaalien ja parlamenttivaalien jälkeen.
Politiikka Radio.
Kyllä. Otetaan vielä yksittäinen tämmöinen kiinnostava asia tähän lähetykseen. Nimittäin komissio katsoo Saksan perustuslakituomioistuimen rikkoneen EU-lainsäädännön perusperiaatteita EKP-ratkaisussaan. Tämä on kohtuullisen tuore tieto. Perustuslakituomioistuin arvioi vuosi sitten antamassa tuomiossa, että Euroopan keskuspankki on ylittänyt toimivaltansa aloittaessaan valtionlainojen osto-ohjelman vuonna 2015. Tässä siis puhutaan näistä eurokriisivuosista. Ja kysymys on siis siitä, että perustuslakituomioistuin ohitti EU-tuomioistuimen näkemyksen, vaikka EU-tuomioistuin käyttää ylintä tuomiovaltaa eurooppalaisissa kysymyksissä. Ja Saksalla on nyt pari kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin, niin onko tässä nyt todella siis kaiken tämän keskellä siis kysymys myös siitä, että kenellä on oikeus tulkita EU-oikeutta?
No jo siihen tämä palautuu, ja tämä palautuu siihen nimenomaan tähän EKPn institutionaaliseen muutokseen, jota mainittu Draghi oli tekemässä, ja tämä liittyy tähän Whatever It Takes -puheen lisäksi. 2015 EKP aloitti tämmöisen euromaiden velkakirjojen tukiosto-ohjelma, ja niitä on nyt ostettu, mitäs niitä olisi, reilulla 3 000 miljardilla, ja sen lailliseen arvioon, ja sitten viime 5.5.2020 Karl Marxin syntymäpäivänä Saksan perustuslakituomioistuin sanoi siinä mielessä mielenkiintoisesti, että se niinku oikeudellinen argumentti oli se, että Euroopan unionin tuomioistuin ei ollut arvioinut tarpeeksi tämän velkakirjojen tukiosto-ohjelman mahdollisia riskejä ja hyötyjä. Ja se vaati siitä sitten, että Saksan parlamentti hoitaa tämän kokonaisarvion tekemisen. Ja sitten Saksan parlamentti äänesti suurella enemmistöllä, että tämä ohjelma on perusteltu ja Bundesbank saa jatkaa näissä EKPn tukitoimissa. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin poliittisesti erittäin kiinnostava kysymys, että Saksan perustuslakituomioistuin sanoi siis, että paitsi että Euroopan keskuspankin toimet on kyseenalaisia, niin se sanoi, että Saksan Euroopan unionin tuomioistuimen tämä niin kuin ratkaisu sen EKPn ohjelman laillisuudesta oli ultravireesia vastoin niin kuin Saksan perustuslaillista identiteettiä. Eli se hyökkäsi kahden oleellisesti niin kuin ajateltuna tämmöisen epäpoliittisen instituution kimppuun, eli Euroopan keskuspankin ja EU-tuomioistuimen kimppuun. Ja tämän asian selvittäminen nyt poliittisesti on erittäin mielenkiintoista, koska komissio on lähettänyt nootin siis Saksalle, jonka pitäisi reagoida 2 kuussa siihen, mutta eihän Saksan hallitus voi mennä sanomaan Saksan perustuslakituomioistuimelle, että te olette toiminut jotenkin väärin. Se olisi niin kuin oikeusvaltioperiaatteen vastaista. Ja sitten taas Saksan perustuslakituomioistuin ei varmana tule myöntää, että se olisi toiminut jotenkin väärin, koska Saksan perustuslakituomioistuin on ajatellut koko sen ajan, että unionin integraatio on ok niin kauan kuin se on Saksan perustuslain mukaista. Ja Saksan perustuslakituomioistuin ajattelee nimenomaan, että se kansallinen perustuslaki menee EU-oikeuden edelle.
Joo, ja toinen musta mielenkiintoinen päätös oli tämä maaliskuussa tullut päätös, tai ennakkopäätös tästä EUn elpymisrahaston laillisuudesta, koska sehän oli tietysti meilläkin Suomen perustuslakivaliokunnassa keskeinen kysymys ja sitten vaati lopulta tämän 2/3 määräenemmistöpäätöksen. Ja vaikka silloin tämä maaliskuussa tämä vastaus tähän kanteluun, jonka mukaan tämä elpymisrahasto olisi laiton, niin oli oikeastaan vapauttava. Eli Saksa sanoi, että koska tämä on selkeästi niin kuin kertaluontoinen, tämä on rajattu, tämä on kohdennettu, niin tämä on EU-oikeuden mukainen. Mutta jos tästä tehtäisiin pysyvä instrumentti, niin silloin näyttää, että se olisi EU-perussopimusten vastainen. Joten tämäkin on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, kun mietitään tätä talousohjauksen tulevaisuutta, niin onko niin, että nämä kansalliset perustuslakituomioistuimet tai meidän tapauksessa valiokunta, että ne on niin kuin jonkinlaisia uudenlaisia jarruja, joiden hallinta sitten joudutaan ottaa uudella tavalla huomioon myös, kun mietitään tulevia ratkaisuja. Ja kyllä Mun nähdäkseni tässä nyt voidaan puhua jonkinlaisesta niin kuin uudenlaisen fragmentoitumisen ajasta myös EU-oikeuden piirissä, jossa nämä kansalliset perustuslakituomioistuimet ottaa uudenlaista roolia, ei pelkästään Saksassa, mutta myös muissa maissa.
Joo, siis tämä on ihan ydinkysymys. Siinä mielessähän se, että Saksan perustuslakituomioistuin pakotti Saksan parlamentin äänestämään siitä, että saako Bundesbank osallistua EKP:n toimiin, niin se sai tavallaan, Saksan perustuslakituomioistuin sai tällä toimella niin kuin niistettyä parlamentille veto-oikeuden siihen, että mitä Bundesbank saa tehdä ja mitä ei. Ja se on taas täysin keskuspankin itsenäisyyden idea vastainen, mitä nimenomaan Saksa on vaatinut. Se vaatii, että EKP:stä tehdään Bundesbankin replika ja sille annetaan niin kuin mahdollisimman suuri itsenäisyys, jotta poliitikot ei tule neuvomaan, mitä keskuspankin pitää tehdä. Mutta tässä kysymyksessä, vaikka se on vastoin tätä niin kuin Saksan pitkää linjaa, niin se voidaan myös perustella ja varmasti Saksassa perustellaankin, että tämä on uusi tämmöinen demokraattinen kontrollielin Euroopan unionin integraatiolle. Ja Saksan perustuslakituomioistuin nähdäkseni koko ajan toimii sillä tavalla, että nimenomaan vaikka liittyen elpymisrahastoon, että se pyrkii asettamaan tiettyjä rajoja sille, että mihin Saksa voi lähteä mukaan, ja sillä tavalla se kontrolloi esimerkiksi sitä, että elpymisrahastoa myötä unionia ei kehitetä fiskaaliunioniksi takaoven kautta ilman niin kuin suurempia poliittisia päätöksiä, vaikka liittyen mitä ollaan jo keskusteltu näistä omista varoista tai sitten näistä perussopimusten artikloista. Mutta se toimii tämmöisenä demokraattisena kontrollina.
No miten arvioitte, että tämä nyt ratkeaa tämä komission siis kanne, jossa komissio katsoo, että Saksan perustuslakituomioistuin on rikkonut EU-lainsäädännön perusperiaatteita. Osaatteko yhtään arvioida tätä, että minkälainen ratkaisu? Tähän tavallaan patti tilanne tällä hetkellä.
Joo, se on mielenkiintoista nähdä, että mitkä olisi, siis kai se kysymys, että mitkä olisi ne mahdolliset sanktiot tässä tapauksessa. En osaa kyllä, tämä on sellainen kysymys, että en itse asiassa osaa sanoa, että mitkä niin kuin tässä tapauksessa, että lähdetään kansallisia perustuslakituomioistuimia haastamaan, miten se prosessi menisi.
Komissio siis lähetti tämän nootin sillä perusteella, että se lähetti viestin, että edes suurin jäsenmaa ei saa tällä tavalla kyseenalaistaa EU-tuomioistuimen auktoriteettia ja EU-oikeuden ensisijaisuutta. Ja toisaalta se halusi lähettää viestin erityisesti Puolaan ja Unkariin, että ei kannata seurata niin Saksan esimerkkiä. Siinä oli tämmöinen viestinnällinen teko. Nyt on erittäin mielenkiintoista tosiaan nähdä, että miten Saksa vastaa tähän, että mikä se vastineen muoto on. Mua kiinnostaa erittäin paljon, koska en usko, että Saksan hallitus alkaa neuvomaan, mitä tuomioistuin voi tehdä. Ja sitten toisaalta, mitä komissio voi tehdä, se, että tyytyykö se siihen vastaukseen. Että helpointahan olisi vaan silleen, että okei, sieltä tuli vastaus ja silleen, että asia on selvä. Sitten mitä komissiolla on laaja mahdollisuus toimia, se voi vaatia lisää selvityksiä, mutta se voi viedä tämä asia myös EU-tuomioistuimen ratkaistavaksi, joka olisi mun mielestä aika sirpalepommi ratkaisu vaalien alla viedä Saksan toiminta tämmöisessä fundamentissa EKP:n toimintaan liittyvässä kysymyksessä EU-tuomioistuimen vastaan ratkaistavaksi, jolloin sitten tämä Saksan perustuslakituomioistuimen ja EU-tuomioistuimen kansallisen ja EU-oikeuden välinen tämmöinen toimivaltakiista niin kuin kiihtyisi äärimmille yhdistettynä siihen, että Saksassa on vaalit, että se varmasti politisoisi niitä, mutta helpointa varmaan olisi komissiolle vaan tyytyä siihen vastaukseen, mikä se sitten onkin, eikä eskaloida sitä eteenpäin viemällä sitä unionin tuomioistuimia.
Timo, osaatko veikata, että löytyykö komissiosta tällaista pragmaattisuutta niin sanotusta?
Kyllä sieltä varmaan tarpeen tullen sitä löytyy, että kyllä komissiokin joissain kysymyksissä sitten ehkä ajattelee enemmän niitä tavoitteita kuin sitä prosessia. Ja tämä on varmaan se niin kuin optimistinen skenaario, että näin näissä kysymyksissä ajatellaan.
Mutta näitähän tulee, siis nythän oli myös Puolassa, pääministeri Morawiecki on vaatinut, että Puolan perustuslakituomioistuin selvittää, että onko Puolan perustuslaki vai EU-oikeus ensisijainen, tämmöinen täysin poliittinen niin kuin selvityspyyntö, johon komissio on jo vastannut, että tämmöinen pitää lopettaa heti alkuunsa, koska se on niin itsestään selvä, että EU-oikeus on tietenkin ensisijainen, mutta että näitä oletettavasti tämmöisiä toimivaltakiistoja kyllä on jo nyt muhii ja niitä varmasti tulee ja se elpymisrahaston selvitys, josta mahdollisesti Saksan perustuslakituomioistuin tekee myös ennakkoratkaisun tuonne EU-tuomioistuimeen. Ranskassa on myös Ranskan, onko siellä nyt korkein oikeus vai mikä se instituution nimi on, niin on kyseenalaistanut näitä EU-sta tulevia yksityisen suojaan liittyviä pykäliä liittyen niin kuin maan näihin terrorismivastaisiin toimiin ja muuta. Näitä toimivaltakiistoja on olemassa ja niitä kyllä varmasti tulee lähivuosina lisää.
Niin, ja ehkä se on niin kuin olennaista huomata siinä, että totta kai EU-oikeus on aina niillä alueilla, joilla sitä harjoitetaan, niin se on selkeästi ensisijaista kansalliseen lainsäädäntöön nähden. Mutta sitten kysymys näissä asioissa on usein siitä, että mitkä on ne kysymykset, joissa EUlla on sitten toimivaltaa. Ja siinä niin kuin, se ei ole aina mitään eksaktia matematiikkaa tai geometriaa. Et siinä on aidosti tulkintakysymyksiä myös olemassa, että on selkeästi alueita, joissa tämä rajanveto on hankalaa. Ja esimerkiksi Euroopan keskuspankin tapauksessa, kun siinä on kyse myös siitä, että se koostuu useasta kansallisesta keskuspankista, jotka sitten niin kuin kokoontuu yhdessä, niin se niiden kysymysten ikään kuin jäsentäminen ei aina ole niin yksinkertaista.
Hei, kiitoksia hyvät herrat tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on keskimääräistä, sanotaan näin, että mielenkiintoisempaa tämä Eurooppa-politiikka kuin ensi näkemältä uskoisi. Ei muuta kuin hyvää kesää kumpaisellekin. Siis tänään vieraana Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettinen ja poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen.
Hyvää kesää kaikille.
Helsingin yliopistosta. Minä olen Tapio Pajunen ja näin tänään.
Politiikka Radio.